Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Epidemiologi predlagajo odprtje šol do 5. razreda, kakšna bo odločitev vlade.
Pritisk na bolnišnice pada, za prehod v oranžno fazo potrebno znižati še število okužb.
Zunanje ministrstvo odsvetuje vse nenujne odhode v tujino, nekateri tega ne upoštevajo.
Zdravniki, profesori, pravniki in ekonomisti pozivajo k družbenemu premirju in sodelovanju.
Družba in mediji pri obravnavi spolnega nasilja ne bi smeli imeti dvojnih meril.
Svetovni dan boja proti raku poteka pod geslom Jaz sem in jaz bom.
Vreme večinoma sončno, na vzhodu celo do 17 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Navljan. Čez nekaj minut bo jasno, kako bo s poukom v šolah v prihodnje. Pravkar se namreč začenja vladna tiskovna konferenca, na kateri bo premier Janez Janša posredoval informacije o morebitnem sproščanju ukrepov. Zato o tem, kakšna beseda več ob koncu informativne oddaje. Kako pa razmišljajo v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, predstojnik Centra za nalezljive bolezni Mario Fafangel je danes dejal.
Ravno zaradi tega epidemiologi smo vseeno odločevalcem priporočali ene ukrepe, ki nekako tudi, dajmo reči, bypassirajo ta klasičen semafor. Vemo, da smo epidemiologi predlagali, da šole se odprejo do 5. razreda v vseh regijah, ne glede na barvo, in da sledimo pač dogajanju naprej. Epidemiologi smo tudi predlagali, da se ukine omejitev gibanja med občinami in med regijami. Po drugi strani sam tudi vidim manjši učinek v omejitvi gibanja po noči.
Na Češkem so že od oktobra v veljavi izredne razmere in zaprte šole, gostinski obrati in nenujne trgovine. Slovaška pa bo šole za mlajše otroke predvidoma odprla prihodnji teden. Učenci, ki so starejši od 10 let, večina med njimi ni bila v šoli od sredine oktobra, se bodo še naprej šolali nadaljavo. Pritisk na bolnišnice upada. V njih se zaradi COVID-a zdravi 989 oseb, kar je manj kot 1000, s tem pa je bil dosežen tudi prvi od pogojev za prehod v oranžno fazo omejitev. Slovenija sicer kot celota še naprej ostaja rdeče obarvana, saj 7-dnevno povprečje na novo potrjenih okužb ostaja visoko. Včeraj je bilo pri nas opravljenih skoraj 15 tisoč testiranj in potrjenih 1267 primerov okužb. Umrlo je 19 covidnih bolnikov. Več Andrej Šinko.
Da bi Slovenija po vladnem načrtu prešla v oranžno fazo, ki omogoča dodatne sprostitve, omejitve gibanja in gospodarskih dejavnosti, pa tudi izobraževanja, mora 7-dnevno povprečje okužb pasti po 1000. Trenutno znaša 1179. V bolnišnicah se še vedno zdravi relativno veliko oseb, ki potrebujejo intenzivno nego, kar 165.
Medtem ko se navadni oddelki in pa skupno število pacijentov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, zadnje dni, zadnji teden znižuje malenkost hitreje, kar je spodbuden trend.
Je dejala govorka vlade Maja Bratuša. Na drugi strani pa še vedno razburja hitro testiranje. Poročali smo že, da je na nekaterih območjih prišlo do večjega števila pozitivnih testov, pozneje pa se je izkazalo, da posamezniki niso bili okuženi. Epidemiolog Mario Fafangel je pojasnil, da bodo omenjene napake v statistiki ročno popravljali, sprejeta pa je bila tudi odločitev, da bodo vse, ki so brez simptomov, hitri test pa je pokazal na okužbo, testirali še z zanesljivejšim PCR testom. Fafangel pojasnjuje, da so epidemiološka nihanja velikokrat
v enem trendu, ki ne veš točno zdaj, kam gre, ali pa vidiš nakazano porast ali nakazano povišanje. Ko pa to transliraš v en zelo jasen ukrep in eno barvo, za majhne regije to pomeni velika skakanja.
Zaradi tega se mu trenutno ne zdi smiselno, da se med regijami nekateri ukrepi razlikujejo. Kljub težavam s hitrimi testi pa pravi, da je omenjen način testiranja za epidemiologe ključen.
Benefit tega, da mi izločamo kužne osebe iz epidemiološkega vidika, pretehtane tistega lažno pozitivnega, tistega lažno negativnega, zato ker pri obvladovanju epidemije je to najbolj pomembno, ne, da najdemo kužne.
Je dejal Fafangel in opozoril tudi na nevarnost nekaterih omejitev, ki jih vidi v tem, da vplivajo na ljudi na način, da se družijo za štirimi stenami oziroma v zasebnih prostorih.
Že sinoči je vlada zmanjšala število izjem za vstop v državo brez karantene in negativnega testa. Na drugi strani pa je dodanih več izjem, ki omogočajo vstop brez karantene, a z negativnim testom. Medtem zunanje ministrstvo še vedno odsvetuje vse nenujne odhode v tujino, zlasti potovanje na bolj oddaljene destinacije. Vodja konzularne službe Andrej Šter je opozoril, da številni Slovenci še vedno potujejo z namenom počitnikovanja, kar pa v trenutnih razmerah ni pametno.
Ne moremo se in ne bomo se mogli ukvarjati z pomočjo tistim, ki bodo pri takem potovanju, ki so si ga zamislili, nekje nasedli, nekje obtičali, ali bi se jim potovalni načrt v negativno smer spremenil. Ne bomo se, zato ker se ne moremo, ker tudi nikomur ne moremo verjeti ali pa nikoli ne moremo potrditi, da bi kjerkoli na svetu bil še kdo, ki bi ga presenetilo, da je v tem času prisotna pandemija, ki dramatično vpliva na naše siceršnje življenjske pogoje, tudi na potovanja.
V zadnjem tednu januarja je zdravstveni inšpektorat upravil več kot 3600 nadzorov in izdal 33 prekrškovnih sankcij ter 103 opozorila. V več primerih je prepovedal opravljanje dejavnosti. Kršitve so bile ugotovljene v gostinskih obratih in drugih dejavnostih, pa tudi pri nadzoru v večstanovanjskih stavbah.
Inšpektori so bili v soboto in nedeljo prisotni na 8 izletniških točkah, kjer razen nekaj primerov nepravilnega nošenja zaščitnih mask, neskladnosti niso bile ugotovljene. Za prihajajoči konec tedna pa skupaj s policijo ter inšpektoratom za infrastrukturo napovedujemo poostren nadzor na obratujočih smučiščih v rdečih statističnih regijah s poudarkom na redu na smučiščih in upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Je napovedala Dejana Potca iz zdravstvenega inšpektorata. Ta bo sicer tudi v prihodnje izvajal redne nadzore, ki vključujejo tudi cepljenje proti COVID-19. Policija pa je medtem zaradi različnih kršitev od preteklega četrtka izdala 551 plačilnih nalogov. Nekatere ugotovljene kršitve pa so bile povezane tudi s protesti proti zaprtju šol. Predstavnik policije Tomaž Pečjak pa je upozoril, da ni pametno otrok izpostavljati tveganjem na takšnih protestih. V nekaterih članicah Evropske unije, na primer v Avstriji, so maske FFP2 v določenih okoliščinah obvezne. Brusel meni, da za zdaj ni potrebe, da bi to uvedli za splošno javnost za celotno unijo. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni namreč ocenjuje, da je predvidena dodatna vrednost teh mask tako majhna, da jih ni treba priporočati na mesto mask iz blaga. Sogovornici v današnji svetovalnici sta povedali, da je ključno, da se maska čim bolj prilega. Več Marta Jerebič.
Na inštitutu Jožef Štefan so maske testirali z drobnim kvašenim prahom velikosti koronavirusa in drobnih respiratornih kapljic, je povedala Maja Rimškar.
In ko smo testirali FFP2 maske in kirurške maske, smo ugotovili, da je največji faktor, ki vpliva na učinkovitost maske, ravno prileganje maske na obraz robotske glave, ki smo jo uporabljali za ta namen.
Ob pravilni namestitvi maske FFP2 bolj tesnijo kot kirurške, niso pa primerne za vse obraze, je opozorila infektologinja Mateja Logar.
Recimo ljudje, ki imajo zelo ozke obraze, jim takšne maske ne tesnijo. Če moški, ki niso gladko obriti, jim ravno tako te maske ne tesnijo. In večina mask FFP2, ki so na tržišču, ne nudi zaščite pred vlažnimi delci, se pravi, tukaj pa je kirurška maska bistveno bolj primerna, poleg tega pa se jo je tudi bistveno lažje namestiti.
Maske FFP2 nudijo 90% zaščito, kirurške 80%. Pralne maske so v najboljšem primeru pokazale 50% zaščito, zato naj bi se uporabljale.
Za zaščito v okoljih, kjer ne pričakujemo infekcije, in pa za zaščito otroških dihal. Zato, ker običajno FFP2 maske niso priporočljive za otroke ravno zaradi slabšega prileganja in zaradi manj globokega dihanja. Medtem ko kirurške maske, nekateri kroji so že prilagojeni, vendar seveda ne za prav zelo majhne obraze otrok.
Rimškarjeva je ob tem zavrnila informacije, da se v maskah nabira CO2.
Morda v kakšnih izjemnih primerih, ko je maska že močno onesnažena z drugimi polutanti, zato ker molekule CO2 so toliko manjše od luknic v maskah, tako kirurških FFP2 in pralnih maskah.
Če prihaja do rahlega povečanja CO2 v krvi, je to bolj posledica plitvega dihanja ob nošnji maske. Posnetek svetovalnice najdete v našem spletnem arhivu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Obeležujemo prvi mednarodni dan človeškega bratstva.
Na Škofijska Karitas Maribor v času epidemije oblike pomoči prilagaja tudi trenutnim potrebam.
Šport, C9 Olimpija vse bližje preboju v četrtfinale evropskega pokala.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah ni posebnosti, promet posod poteka tekoče, predor Karavanke pa zaradi miniranja na avstrijski strani občasno kratkotrajno zapirajo v obe smeri. Čakalna doba za tovorna vozila je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Na Obrežju pri vstopu v Slovenijo čakajo 1 do 2 uri, na Gruškovju pa pri vstopu in izstopu približno 1 uro. Na hitri cesti Koper-Izola bodo med 6. in 10. februarjem v predoru Markovec potekala dela. V tem času bo promet speljan v eni predorski cevi dvosmerno, po enem pasu vsako smer. Izredni prevozi pa bodo možni le za prevoze največje širine 3 metre. Zaradi prireditve pa bo jutri od 7. ure pa vse do nedelje 21. februarja do 23. ure zaprta cesta na Pokljuko. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Po več napadih vandalizma na objekte povezane s cerkvijo so neznanci svojo nestrpnost izrazili tudi nad zavodom Živim. Ime Živim na tabli pri vhodu v njihove prostore so prelepili z imenom Patriarhat. V omenjenem zavodu so zapisali, da takšna dejanja obsojajo in jih označujejo za nesprejemljiva. Gre namreč za izraz diskriminacije in nespoštovanja človekovih pravic. Takšni in podobni napadi v družbi širijo strah in nelagodje. Skrbi jih tudi, kakšna družba postajamo. Več uglednih osebnosti slovensko politiko, medije in mnenjske voditelje poziva k umiritvi strasti, preseganju delitev in skupnemu reševanju velikih izzivov, ki so pred nami. Pod poziv k družbenemu premirju in sodelovanju so se med drugim podpisali zdravniki Marko Noč, Rok Ravnikar in Blaž Mrevlje, profesori Aleš Maver, Žiga Turk, Jernej Letnar Černič in Matej Avbel, pravnica Nevenka Črešnar Pergar ter ekonomista Anže Burger in Janez Šuštršič. Prvo podpisani pod izjavo pa je Mark Boris Andrijanič, ki je za naš radio dejal.
V tej izjavi poudarimo, da bomo Slovenci, če bomo dosegli takšno enotnost, kot smo jo imeli pred 30 leti, to krizo prebrodili bistveno bolje, pot v normalnost pa bo precej krajša. Glaven vzgib za to izjavo je dejstvo, da so pred nami 3 veliki projekti. Lahko bi celo rekli zgodovinski. Gre seveda za premagovanje epidemije, gospodarsko okrevanje in pa predsedovanje svetu Evropske unije. No in prav vsak od teh ciljev bo terjal kar najširše politično soglasje, pa tudi vse narodove potenciale.
V izjavi so poudarili še, da od političnih predstavnikov pričakujejo, da se vzdržijo brez plodnih provokacij, dnevnih političnih igric in pogrevanja starih zamer. Nenehno rušenje vlade ne more biti cilj, ki posvečuje vsa sredstva. Podpisniki poziva k družbenemu premirju in sodelovanju še dodajajo, da naj vsi, ki so ustvarjajo slovenski javni prostor, pri svojem delu in javnih izjavah spoštujejo načela zmernosti, resnicoljubnosti in strpnosti. Celotno izjavo lahko najdete na naši spletni strani. Še naprej odmevajo zgodbe o spolnem nadlegovanju študentk in študentov. Člani odbora za izobraževanje so včeraj v en glas obsodili to vrstne primere v akademskem prostoru. Visokošolskim zavodom predlagajo, naj sprejmejo vse potrebne akte za preprečevanje in sankcioniranje to vrstnih ravnanj. Od Ministrstva za pravosodje pa za zaščito žrtev pričakujejo pripravo sprememb kazenskega zakonika. Da imajo mediji, pa tudi družba pri poročanju o teh zadevah dvojna merila, je za naš radio opozoril član Evropske akademije znanosti in umetnosti dr. Janez Juhant, prispevek Alena Salihoviča.
Zaslužni profesor Juhant je uvodoma opozoril, da je bila, ko so nekaj tovrstnih primerov odkrili v cerkvi, medijska pozornost do tega vprašanja bistveno večja.
O tem se je veliko pisalo v zvezi z zlorabami v katoliški cerkvi, mislim pa, da je povsod treba tu imeti ničelno toleranco, to pomeni, da vse povsod take poskuse zavračamo in poskušamo tudi žrtvam omogočiti, da pridejo do zadoščene, ukolikor do tega pride.
Zato pri tovrstnih deliktih ne sme biti dvojnih meril.
Posebej je razumljivo, da do takih zlorab prihaja lahko tudi v domačih hišah, v šolstvu in žal tudi na univerzah in mislim, da je to nesprejemljivo, še posebej zaradi tega, ker se s tem izseljuje ljudi in mislim, da bi morali res v družbi na vseh področjih zelo ostro in zavzeto se boriti proti takemu početju.
Na vprašanje, kaj bi morali storiti družba na eni in mediji na drugi strani, pa je poudaril, da nikakor nihče ne sme molčati.
Mislim, da je danes to tudi problem bodi si te potrošniške miselnosti, ki jo spodbuja reklamni sistem, ki seveda veliko krat tudi nekako uživanje in s tem tudi s tem povezane zlorabe nekako tolerira. Zato se potem to tudi dogaja na teh področjih in seveda vedno pridejo do izraza najšibkejši.
In kaj sogovornik pričakuje od pristojnih na fakultetah in univerzah?
Jaz mislim, da vodstvo fakultet in univerz morajo tu zelo odločno reagirati.
Je glede spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru povedal dr. Janez Juhant.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Obeležujemo svetovni dan boja proti raku, ki je vodilni zdravstveni, družbeni in ekonomski izziv sodobne družbe. Zato je Evropska komisija včeraj sprejela in predstavila evropski načrt premagovanja raka in ga podprla 4 milijardami evrov. Načrt vsebuje ukrepe na vseh ključnih področjih te bolezni: preventive, zgodnje diagnostike, zdravljenja in celostne rehabilitacije, kar pa vse poteka v senci epidemije. Več Meta Potočnik.
Epidemija COVID-19 predstavlja nov izziv za onkološke medicinske sestre, ki delajo v daljših delovnikih v popolni osebni varovalni opremi, so opozorili v Zbornici zdravstvene in babiške njege Slovenije. A svoje delo opravljajo zavzeto in strokovno, pravi farmacevt Aleš Čerin, ki je po letu in pol zaključil uradno zdravljenje akutne levkemije. Po njegovih besedah je v Sloveniji zdravljenje tovrstnega raka na vrhunski ravni.
Vse deluje, kot je treba. Vidi se, da dobro sodelujejo med seboj, da vedo na pamet ob vsaki viziti, kakšni so moji izvidi in mi vnaprej povedo, kaj se bo dogajalo z menoj. Sestre in tudi seveda medicinski tehniki so prijazni in skrbni. Jaz sem imel občutek, da imam na tem oddelku vsaj nekaj 10 skrbnih mam, ki so se vsak dan znova trudile, da sem bil kakovostno oskrbljen in se počutil dobro.
Najpogostejši raki pri nas, kot so kože, debelega črevesa in danke, pljuč pa tudi dojke in prostate, so povezani z nezdravim življenjskim slogom. Tretjino rakov bi lahko preprečili z izogibanjem pretiranemu sončenju, zdravo prehrano in učinkovitim gibanjem, ki krepi imunski sistem. Docentka doktorica Nada Rotovnik-Kozjek iz Onkološkega inštituta Ljubljana.
Hrana in telesna aktivnost prilagojena posamezniku krepita imunski sistem in hkrati pomagata ljudem, ki so recimo genetsko bolj občutljivi za rakasta obolenja, odložiti mogoče ali pa celo preprečiti razvoj teh obolenj.
Po njenih besedah funkcionalno telesno maso vzdržujemo z gibanjem, ki ni le sprehod, temveč obsega tudi vaje za vzdržljivost.
in hkrati dodajamo tudi vadbo za moč vsaj dvakrat do trikrat na teden, da zvišamo obseg vadbe in tudi vaj za moč, seveda ob ustrezni prehranski podpori. S tem bomo zagotovili ne samo normalno telesno težo, bistveno bolj pomemben je, da bomo zagotovili optimalno količino funkcionalne mase in s tem tudi optimalno zmogljivost imunskega sistema.
Združenje Evropskih zvez za boj proti raku je razvilo novo poučno aplikacijo Vasabaj za mobilne telefone. Namenjena je predvsem mladim in ponuja ključne nasvete, kako slediti zdravemu načinu življenja. Od danes je na voljo v celotni Evropski uniji.
Obeležujemo prvi mednarodni dan človeškega bratstva. Razglasila ga je Organizacija Združenih narodov v spomin na dogodek, ko sta leta 2019 zdajšnji papež in veliki imam Al-Azhar Al-Tayeb v Abu Dhabiju podpisala dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje. Popoldanske virtualne slovesnosti, ki jo organizira šejk Mohamed bin Zayed in se je začela pred pol ure, se udeležuje tudi papež Frančišek, več Silvestra Sadar.
Tudi rimski škof v tem globalnem svetu uporablja tehnologijo, da bi tudi mir postal globalen. Zelo sem vesel, da se narodi vsega sveta povezujejo v to praznovanje, namenjeno pospeševanju medverskega in medkulturnega dialoga. Tako je včeraj papež povedal pred današnjo konferenco, na kateri bo tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Kaj pomeni človeško bratstvo za kristjana, evropejca? Kaj pomenijo migracije? Kristus je rekel, da je odrešenje namenjeno celemu svetu, je v eni od oddaj na to temo pojasnil nadškof Marjan Turenšek.
Torej, bi bili malo egoistični, če bi se bali samo za Evropo. Moramo se bati za ves svet, za vse ljudi. Kaj bomo zdaj jokali, jak Evropa ne bo več krščanska, hkrati pa kristjani, včasih celo nedeljniki, koji iz cerkve izstopijo, ne živijo krščansko.
Vprašal se je, ali je standard res tako velika vrednota?
Da je na račun tega, da mi lahko tako živimo, treba pustiti druge milijone in milijone ljudi, da stradajo, da obobožajo.
Svetovno bratstvo lahko ostane mrtva črka na papirju, če ne bo pravičnejše porazdelitve dobrin.
In dokaj ne bomo tega popravili ali pa spremenili, tako dolgo bodo vedno migranti in bodo vedno begunci, ker ne bo miru in ne bo primernih razmer za življenje v nekaterih predeljih sveta.
Je še povedal nadškof Marjan Turenšek. Danes bodo podelili tudi Zajedovo nagrado tistim, ki delujejo po navdihu uvodoma omenjenega dokumenta.
Nadškofijska Karitas Maribor je v središče svojega delovanja postavila papeževo misel, če bomo znali živeti drug z drugim in gledati drug na drugega, potem se nam ne piše slabo. V tem duhu je potekala tokratna adventno-božična akcija Več luči, več upanja za pomoč otrokom s plačilom šolskih in obšolskih dejavnosti. Tone Gorjup.
Epidemija prinaša nove potrebe, zato so zbrana sredstva v akciji namenili družinam, pri katerih se je pojavil zaostanek pri plačilu šolske prehrane, oskrbnin v vrtcu ter drugih stroškov šolanja. Predsednik Karitas Branko Maček je predstavil še druge oblike pomoči v lanskem letu, od lajšanja socialnih stisk do dela, ki so ga upravili Zavetišče za brezdomne, Ljudska kuhinja, Materinski dom in namenski projekti. Lani je pomoč preko njihove mreže prejelo več kot 15 tisoč ljudi, razdelili so nad 800 ton različne humanitarne pomoči. Nadškofijska Karitas se je po besedah Mačka prijavila tudi na razpis Ministrstva za delo za zmanjševanje posledic epidemije.
S projektom mreža Nadškofijska Karitas Maribor proti negativnim posledicam COVID-19. Ponudba je bila izbrana in je sofinancirana v višini 80.024,23 evra. Projekt nadgrajuje dosedanje aktivnosti Nadškofijske Karitas na področju Koroške in Podravja. Preko projekta uporabnikom nudimo brezplačno materialno pomoč, strokovno delo in dejavnosti socialnega vključevanja, ki se prilagajajo uporabnikom in razmeram v času epidemije.
Maček je še upozoril, da so županijske Karitas zbrale nekoliko manj kot običajno. Potreb je zaradi posledic epidemije več vsaj za 15%, ko pa bodo ukrepi pomoči, ki jih nudi država, prenehali, bo po njegovi oceni prosilcev še več.
Vladna novinarska konferenca še vedno poteka. Nekaj povzetkov pa imamo. Janez Janša je povedal, da ukrepov sproščanja ne bomo več vezali na regije. Šole za prvo triletje in vrtci bodo odprti po celi Sloveniji. Predvidoma v začetku prihodnega tedna bodo vsi predsedniki strank dobili novo povabilo k sodelovanju. In vlada danes še ni sprejela dokončne odločitve o soglasju k vpisu na fakultete, so pa opravili obsežno razpravo. Več pa boste slišali v mozaiku dneva ob 18.
V Garmisch-Partenkirchnu so pod povedi sredinega prvega smukaškega treninga alpskih smučarjev danes izpeljali preizkus proge Kandahar. Edini uradni trening je pripadel Avstrijcu Maxu Francu, Slovenci so končali zunaj 30-terice. Glede na spremenjen termin tekmovanj bo smuk na sporedu jutri ob 11.30, superveleslalom pa v soboto ob isti uri. Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrtem krogu drugega dela evropskega pokala že drugič v tednu dni premagali ekipo iz predmestja Liona. Rezultat je bil 64-77. Tako so v skupno devetem nastopu zabeležili že osmo zmago in so blizu preboja v četrtfinale. Slovenski košarkarski as Luka Dončić pa je v severnoameriški ligi NBA na tekmi proti Atlanti popeljal Dallas do zmage 122-116. S tem pa prekinil niz porazov. Slovenski as je prispeval 27 točk. Na poraz že 14. to sezono pa so zabeležili košarkarji Miamija, ki so gostili Washington. Slednji je slavil 103-100, Goran Dragić pa je v 28 minutah v statistiko vpisal 10 točk. Odbojkarji Kalcita Volja so v 12. krogu Srednjeevropske lige premagali Holding Graz 3-0. Z novo zmago, sedmo v Srednjeevropski ligi, so Kamničani na prvenstveni lestvici za točko prehiteli Dobljane, tako da bi si v nedeljo na medsebojnem obračunu že lahko zagotovili nastop na zaključnem turnirju. Tja sta že uvrščena Merkur Maribor in AC Havoli. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugje bo precej sončno. Jugozahodni veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na vzhodu do 17 stopinj Celzija. Jutri na vzhodu in severu bo delno jasno, drugod bo pretežno oblačno in ponekod na Primorskem megleno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje temperature zjutraj bodo od 1 do 7, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 9 do 16 stopinj Celzija. Tudi v soboto bo več oblačnosti na zahodu in več jasnine na vzhodu Slovenije. Predvsem v hribovitih zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Toplo bo, pihal bo jugozahodni veter. V nedeljo se bodo padavine na zahodu okrepile in se čez dan širile proti vzhodu. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana 13, Črnomelj 17, Murska Sobota jasno 17, Lendava in Metlika 17, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 16, Podčetrtek in Ptuj 16, Celje 15, Novo mesto jasno 15, Krajinski park Goričko, Maribor, Rogaška Slatina in Slovenske Konice 15, Hrastnik, Kočevje, Trebnje in Velenje 13, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 12, Slovenjgradec pretežno oblačno 12, Litija, Trbovlje, Vrhnika 12, letališče Lesce, Gornji grad, Pohorje, Kranj, Logatec in park Škocjanske jame 11, letališče Portorož in Postojna oblačno 10, Babno polje, Ajdovščina, Idrija in Ilirska Bistrica 10, Lista zmerno oblačno 9, Gorenja vas, Koper, Nova Gorica, Piran, Ravne na Koroškem in Tolmin 9, Bohinjska Češnjica in Sveti trije kralji na Pohorju 8, Rateče in Jezersko 7, Mežica 6, Bovec 5, Krvavec in Rudno polje 2, Kredarica pretežno jasno, minus 2 stopini Celzija. Predor Karavanke bo občasno kratkotrajno zaprt zaradi miniranja na avstrijski strani. Zastoj tovornih vozil je na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški dolg je 1 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V mozaiku dneva boste slišali pogovor na temo vloge za vzdrževalne družinske člane. Kako je najbolj smotrno izpolniti vlogo, nam je zaupal predsednik družinske pobude Tomaš Merše. Ura je 15:30 minut. Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.